Jien fadal ġobol fejn kemm il-ħabib tiegħi il-professur Joe Perotta. Nistednukom għall-edizzjoni oħra tal-programm tagħna li qed nirrakuntaw fih niddiskutu għabbażi tar-riċerka u l-ktieb tal-professur Perotta issa qegħdin fl-aħħar tliet snin ta' qabel l-indipendenza. Issellem lek Joe.
Sellem lilek Joe, semija tagħna.
L-aħħar darba Joe konna qed nitkellmu fl-aħħar tal-programm fuq l-xandir, l-awtorità tax-xandir. Aħna jekk possibbli nagħmel kumment aħna qisu l-istorja tax-xandir tagħna interessanti ħafna. Għax għandna x-xandir tagħna beda fit-tletinijiet.
Sewa.
Beda prinċipalment biex nirreaġixxu l-gvern Ingliż ikun jista' għandu arma
fil-. Bl-istrument Ingliż.
Jirreaġixxi għall-propaganda Taljana, imma aħna beda x-xandir minn kumpanija kummerċjali. Imma bitos ta' xandar pubbliku, kompla jekk wara l-gwerra bdew anki l-verżjoni bil-Malti u bdew ir-riklami. Xi ħadd li kien hemm jaħdem dak iż-żmien għalli r-riklami kienu bdew għax qalux ma jkollna ftit iktar flus biex nagħmlu l-programmi. Għax ix-xandir tagħna kien bil-kejbel, jiġri aħna l-kejbel television issa, ma l-kejbel radio beda fit-tletinijiet ħabba daqs ta' Malta. U ma kienx hemm liġi apposta x'għandir. U x'għandir beda jiġi.
Kemm il-liċenzja.
Il-liċenzja ma kienx hemm liġi. Dik
qed tikkontrolla.
Imbagħad fis-sittinijiet l-Ingliżi naħseb jien ukoll bitħejjija għall-gvern li kienu ħajatu rridu jżommu f'xi forma ta' kontroll għamlu l-liġi u.
Dik nistgħu nagħmlu ċara mill-ewwel ġew. L-ordinanza tax-xandir daħlet prinċipalment bħala protezzjoni kontra l-possibilità li gvern tal-ġurnata, gvern Malti tal-ġurnata jaħtaf kontroll tax-xandir fidejh. Dik kienet.
U rridu jużaw qisu l-mudell Ingliż.
Fuq il-mudell tal-BBC, l-flok għandek il-BBC self-regulating, jkollok l-autorità tax-xandir.
U għek għandna kumpanija kummerċjali li qed tiġi regolata mill-autorità tax-xandir. Issa, l-autorità tax-xandir bdiet fil-61. U sabet ruħa mill-ewwel li ftit wara kontroversja kbira f'waħda mill-iktar splużjonijiet politiċi li kellna f'Malta.
Waħda mill-iktar elezzjonijiet jħarqu
li kienet. Jiġifieri kellhom mamudija tad-demm biex ngħidu hekk. Kif ħarġu minnha din mamudija tad-demm fuq il-kwissjoni li kellhom ġudu net kif ħajqasmu l-ħin?
Ara, dawna l-ikbar problema li kellu kienet din. Partit iż-żgħar fil-let nitkellmu ta' Mabel, ta' Ganado, ta' Tony Pellegrini, daw rridu equal time għall-partit il-kbar. Issa pess l-autorità x-xandir qed timxi fuq l-eżempju Ingliż, dan diġà kien ruled out, għax l-Ingilterra jappartienu l-ħin fuq il-bażi ta' kemm ikollhom rappreżentanza fil-Parlament. Issa, rappreżentanza fil-Parlament ma kienx hemm f'dan l-istadju. Ma kienem l-aħħar elezzjoni tal-1955. Però kienet ila. Però ma rridux laqas japplikaw dal-prinċipju totali, x'hekk japplikaw dal-prinċipju totali, skont ma kienu l-affarijiet dak iż-żmien, il-partit iż-żgħar ma kien ikollhom xejħin. Prattikament. Allora qalu le, u iddeċidew li jaqsmu l-ħin fuq bażi ta' 2:1. Jiġifieri għal kull xandira tal-partit żgħir, il-partit kbir kollu 2. Dina ovvjament laqas il-kbar moġbut li rridu iktar ħin. Però ma ċalqux minna. Però l-ikbar problema li kien hemm u li kulħadd għal bidu beda jipprova jitkellem x'dwar imma li kien dik li l-Ingliżi jgħidulha the elephant in the room li qed hemm u ħadd ma rid jaraħ, kien jekk il-ġlieda politika reliġjuża kien diġ se tiġi trasferita għal fuq il-mezzi tax-xandir.
Mhix hekk. Għax hekk ifhimni, daw fil-diskorsi ħajitkellmu fuq l-issues li n-nies ħajvotaw fuq u dik kienet waħda l-issues importanti.
Il-Partit Laburista li f'dan l-istadju kien għadu mhux jikkommetti ruħu li sejħu sehem fil-taħdidiet. Bat ittra permezz ta' Mintoff li l-awtorità x-xandir għalla nieħdu jew ma neħdux sehem fil-xandiriet fl-iskema politika, nirreserva dritt li jekk f'xi programmi li mhumiex fil-iskema politika, il-partit jiġi attakkat, aħna jkollna dritt għar-right of reply.
U di naħseb kellu xi ħaġa f'moħħu minn Tof meta qala.
Le, naħseb f'dan
l-istadju. Forse kien hemm xi programmi reliġjużi jew hekk li jaħseb. Jew il-quddies il-prit kellek
il-prit kielhom għalija tal-quddisa tal-ħadd li kien isir se nuża l-kelma qawwija ma naħseb li hija korretta abbuż minn ċertu assessin meta jiġi fiha. U kellek il-festi u x'naf jien, da kollha kienu jkunu ċans biex tista' jekk il-kelliem ikollu dik l-intenzjoni jattakka lill-Partit Laburista. U dawna l-autorità rispondietu għatlu dik hija xi ħaġa li tiġi trattata meta issir. Però kien hemm ċertu nkwiet fih dan l-awtorità wkoll kif jistgħu jevitaw li fil-fatt il-ġlieder politika reliġjuża ma tiġix fuq dak tax-xandir.
Ma sa diffiċli ħafna u biex xandir tant importanti għax da qed nitkellmu aħna għal min forsi qed jisimgħana u għadu żgħir mhux bħalna. Hemmhekk għandek medium wieħed ta' xandir. Redifusion.
Issa l-Partit Laburista suġġerixxa għal dik hemm soluzzjoni faċli l-awtorità tax-xandir għandha tipprojbixxi lil kull naħa li ma jitkellmux dwar din il-kustjoni. Dik waħda. Il-Partit ta' Pellegrini wkoll ta' soluzzjoni u offra soluzzjoni u għalhom ikun hemm garanzija li ħadd ma jitħalla waqt il-xandrijiet politiċi biex jagħmel attakki fuq l-Arċisqof, l-awtorità ekklesjastiċi, l-kleru, eċetera.
Ma l-argument ta' minn tof naħseb kien. U jekk jattakkawna l-oħra imposti
x'nagħmlu. Dik, eżatt, dik kienet. Issa li għamlet l-awtorità x'andir tagħmel ħafna tella u tniżel. Il-rappresentant tal-Arċisqof fuq l-awtorità
Charles Vella
ġilura u għallhom il-kulleġġ tal-Kappellani kien iddeċida li l-kustjoni m'għandix tiġi mdaħla fuq ix-xandir. Tajjeb. U li l-predikaturi u dawk li assessin li membri tal-kleru jkunu fuq redivjuġin meta jkunu qed jagħmlu xi pritka xi ħaġa hekk m'għandhomx jattakkaw il-leaders jew l-policies tagħhom. Però kien hemm il-biża' li dina kienet iktar faċli tgħidilhom
milli tagħmilha.
Milli fil-fatt tagħmilha. Li
tikkontrollajv jekk kif qed tillu
eżattament. Minn naħa l-oħra.
Ma kienet offerta tajba.
Iva, minn naħa l-oħra, membru importanti tal-awtorità, il-professur Caruana Galizia, li kien avukat, ħass li jekk tagħmel proibizzjoni mis-suġġett, lo ħaġa qed taqta' xi ħaġa li hija parti mill-kampanja elettorali.
Għandu raġun.
Tajjeb. U barra minn hekk kienet ukoll tista' tagħti l-impressjoni li l-awtorità kienet motivata ċertu nuqqas ta' realizmu ta' dak li qed jiġri. Allora u qal li
għax qisu fimni qed tagħmel daw il-diskorsi, daw il-programmi, eċetera. U l-ikbar ixu ma semmijiex.
Għal mhux iktar għallu l-fader Charles, għallu mhux iktar faċli kieku l-Arċisqof juża l-influenza tiegħu mal-leaders tal-partiti l-oħra kontra l-Malta Liberal Party biex huma ma jitkellmux fuq dan is-suġġett fuq ix-xandir.
Ma allura diqisha kontra xurġax mhux qed jgħid.
Ma mhux nagħmel prohibixi, jikkonvinċihom li huma ma rawx l-argument.
L-awtorità ma tajċej.
Ma tajċej.
Imma l-knisja tajt l-kappi l-assessin
t-tkelmu. L-leaders tal-partiti.
Iva, ma ħatamil ġiġa l-farijiet. L-assessin ħat jidlom t-tkelmu.
Sewa.
U l-proposta ta' Caruana Galizia li l-Arċisqof ikellem l-Borċo Levir, l-Ganadu, l-Pellegrini, jidlom isma, ma nebda proibizzjoni ma t-tkelmux.
Iva, eżatt, ma naqalawx. U wara li konsulta l-Arċisqof, Dun Charles, informa l-autorità li ma kien hemm l-ebda minn ħata knisja ma kien hemm l-ebda oġġezzjoni li l-politiċi jitkellmu dwar din il-kustjoni. Drina jien ninterpreta jien issa din li l-Knisja ddeċidiet li kellha vantaġġ li jitkellmu dwarha.
Mhux hekk.
Għax il-Knisja kienet kellha difiża diġà lesta mill-liġi. Fejn jekk kienet xi ħaġa li tkun offensiva għar-reliġjoni u l-awtorità kellha d-dmir li twaqqafha. Allora ġa kellha difiża l-lista, il-Knisja. U jiena ċert li l-legal advice li kellu l-Arċisqof kien li jista' jużaw din it-triq.
Għal darba naħseb qed tagħmel ġudizzju interpretazzjoni mhux żbaljata fil-ktieb.
Mhux hemm żmien għal kollox fid-dinja.
Anke li ġib waħda tajba.
Always first, su jgħidu l-Ingliżi. Issa, fis-27 ta' Diċembru
Ja, kif spiċċadi, jew sa.
Sa najdek, l-MLP kiteb lill-awtorità u għallhom li beħsibu jusem fi xandiriet politiċi. Ċetta. Tajjeb. Da mill-ewwel kien hemm is-suspett meta intbatet din l-ittra. U it-Times of Malta tajda b'mod ċar li tinsinwa Times of Malta mill-ewwel li dan għax iktarx għamlu ta' il-Partit Laburista biex meta jikser il-liġi u jiġi mwaqqaf ikun jista' jgħid li qed jiġi msikket mill-awtorità xandi.
Bil-Ingliż they want to force the issue.
Eżattament.
U jieħdu l-vantaġġ mill-fatt li ġew ċensurati u għallulhom le.
Issa, fl-erba ta' jannar sar l-ewwel broadcast l-erba ta' jannar 1962 mill-Partit Laburista.
L-elezzjoni kienet ħassir.
Fifrar. Mill-Partit Laburista u saret minn Dr. Buttigieg. Li tkellem prattikament totalment favur l-importanza għall-indipendenza għal-Malta u l-kumplament tal-xandira tiegħu kienet kritika lill-gvern Ingliż.
Il-għadija għaddiet.
Ejja, ma kien hemm l-ebda problemi. Il-broadcast li kien imis li kien fil-25 ta' Jannar kellu jsir minn Mintuf. Meta dana twassal it-text, it-test tiegħu ta' dan id-diskors kif kien hemm da. Dr. Pulicina, li kien il-legal advisor tal-awtorità tax-xandir, għalli dana ma kienx jista' jgħaddi, ma jistax jitħalla jgħid dak li għandu jgħid. Saret laqgħa tal-emerġenza tal-bord tal-awtorità u Dr. Pulicino spjegalhom fil-fatt li kien eżamina b'attenzjoni kbira dan l-iskript imma kif qalu kien hemm there was very little of it that could be allowed to pass. Skont il-liġi.
Għamix jubili pjaħbis, għallu xie kelma għallu.
Eżattament. Li taqtallu xie klim mux bizet, għal irrit jinbidel da, memx da. Ovvijament.
Naturalment, min tofa minna apposta, u.
Eżattament. Il-Chief Executive tal-Autorità, Kenneth Brown, għall il-board għal jina kontaktjajt il-Mintof, għatlu xie l-situazzjoni, tajtu l-parir biex jgħamil
skrittiħor.
U il-risposta ta' Mintof kienet li u kien kitbu dak b'attenzjoni kbira. U ma kienx preparat li jibdel imqar statement wieħed mill-li kien għamel għax ma kienx iħoss li xi wieħed mill-statements tiegħu seta' kien offensiv. Ovvjament, dana ma ħallewx jagħmlu u Mintuf uża din għall-propaganda, jiena naħseb li d-deċiżjoni ta' Mintuf kienet mill-ewwel li ma jsirx ix-xandira tiegħu li kien ċert li fil-fatt. Ma kien se jiġi aċċettat. Il-professur Kamana Galizja, per eżempju, deskriva il-kontenut ta' dan il-diskors bħal qal jekk tasu Mintuf qed jgħid li fl-aħħar 1900 sena, ġifieri kemm kien ilu l-Kristjaniżmu f'Malta, il-Maltin ma kellhom l-ebda reliġjon vera bħala reliġjon, għax il-reliġjon nisranija vera, the real religion, kienet bis-simbi bdiet mill-Malta Labour Party fil-pajjiż. Turi it-tip ta' attakk li kien hemm u x-xandira ġiet ippubblikata bħala x-xandira projbita u dewlet jista' jara u kieda. Jiena
jiġdaqed titkellmu aħna 28 qatt.
25 ta'
april. 25 ta'
Jannar skużat.
Jiri da xar qabel l-elezzjoni għadin u jisu.
Il-qast
l-ġimgħata.
Jiena naħseb li din hija parti mill-kampanja sħiħa li għamel Mintuf dan il-perjodu u din niddiskutu aktar quddiem. Meta Mintuf ikun għamel żmien jibni il-mindset biex ngħidlek tal-partitarji tiegħu speċjalment li huma il-vittmi ta' dak kollu qed jiġri.
U li huma rappreżentanti tal-Knisja vera.
Iva, żgur. U mhux ġast underdogs, imma vittmi tas-soċjetà Maltija mexxija mill-Knisja.
U huma li huma membri tal-Knisja wkoll. Ġifieri, għax dik dejjem jibbutta.
Per eżempju, nsibu l-Helsin jgħid li l-partit kien mexxa ma' dak li talbet l-awtorità x-xandir. L-awtorità x-xandir issa taqbel jew ma taqbilx ma' dil-kwalità ta' vetting. L-awtorità x-xandir kienet marbuta bil-liġi. Li ma setax tiċċala minna fir-realtà.
U inti qrajtu d-diskors naturalment. Jiġri ma tajt li l-ġudizzju ta' Pulicino.
Li kien ħażin il-ġudizzju ta' Pulicino.
Fid-daw tal-liġi.
Fid-daw tal-liġi, ovvjament, qed nitkellem fid-daw tal-liġi. Jiena ngħid li kollox ma kollox, kieku dik sar illum, kien iġi aċċettat bħala
fair comment.
Fair comment. Tajjeb, però kif qed il-liġi, ma kienx jgħaddi, żgur, ċert li ma kienx
jgħaddi. Min qed jisma' nista' nfakkarhom li jinfader Joe Borsch flimkien mal-Professur Joe, però ta' qegħdin nitkellmu fuq il-kwistjoni ta' xandir ftit qabel l-elezzjoni tal-1962 u mbagħad naturalment kif lestu di inkomplu nitkellmu fuq issues oħrajn bitħejja l-elezzjoni ġenerali ta' 62.
Issa interessanti kif jibda jaġixxi wkoll il-Partit Laburista viżavi il-Kummissjoni Djoċesana.
Il-ġunta.
Il-ġunta fil-kampanja. Il-linja li jieħu hija dana appella lill-ġunta biex tgħidilhom. Jekk kienx dnub, jekk il-poplu Malti jġieret, jekk kienx dnub il-poplu Malti jġieret għad-drittijiet kostituzzjonali tiegħu. U biex jakkwista l-indipendenza u jkun jista' jgħix fil-Helsin bħal popli oħra.
It-twist u l-spin intelligenti.
Ħafna. Ara, l-evidenza li għandek hawnhekk hija li minnaħa tal-Knisja żgur ma kien hemm ħadd li kien kapaċi jlaħħaq mal-mod politiku li kien jimxi bih, li kien jimxi bih minn tof. Anzi, u dan naraw wara l-elezzjoni meta niddiskutu neżamraw wieħed mill-speeches importanti tiegħu ta' minn tof. Kif kien kapaċi.
Kif kien kapaċi. Nistgħu ngħid is-semijata aħna jiġifieri jekk ma jisimgħuna l-xejn. Jisimgħuna meta jkun hemm dik l-analiżi għax naħseb wieħed mid-chapters extra brillanti li għandek fil-ktieb.
Ġar ta' Marli Wiċċi.
Ma' importanti.
Diffiċli li ma' ketir nix li tara kif Mintoff kien kapaċi outmanuver hija l-kelma l-opponents tiegħu politikament.
Xi ħadd ġew li kien jaħdem ma' Mintoff meta kien Prim Ministru. Darba qallu din. Allu ħanajdlek, allu meta qed tinnegozja inti. Jekk inti trid tmur il-mellieħa, aqba titriq li ma tistax lok.
Ejdu, ejdu.
Biex kulħadd jaħseb li tisir ma tistax lok. Imbagħad jibdew jgħidulek biex ma tmurx ma tistax lok. Ejja, fejx jafek mela trid tmur. U forsi xagħtejlek il-mellieħa jien tgħid ma nmur bil-magħlub il-mellieħa. U hekk għamel mill-integration għall-indipendenza.
Mintuf waħda mill-affarijiet fid-diskorsi tiegħu toqgħod attent meta jkun qed jitkellem fuq ċerti pjanijiet. Oqgħod attent meta kien ideffess xi ħaġa isha esajd. Għax imbagħad tibda ssib li dik l-esajd tibda tikber fl-importanza u ssir a dominant team, ma tibqax dik ix-xi ħaġa xkejkna li issu daħħala hekk
ħaġitu f'moħħu dak il-ħin. Il-diskorsi tiegħu kienu jkunu preparati bid-dettalna.
Eżatt. Issa il-Partit Laburista fuq din il-biċċa tax-xandira għamel ħafna protesti. Anki l-Ingilterra saplajnuna tal-membri parlamentari Ingliżi u issemmit ukoll il-fatt li fil-kwistjoni ta' Strickland, kien Isaac Foote li kien membru laburista fil-House of Commons, fil-1930 kien diġa semma il-Corrupt Practices Act Ingliża tal-1883. Sa' Corrupt Practices Act tajdlek li jekk inti t-influenza permezz ta' xi sanzjonijiet morali fost affarijiet oħra qed nitkellem. Kif votat jivvota jew ma jivvotax, dik hija criminal act. U fil-fatt kont tista' teħel sa 12-il xahar sena ġifieri priġunerija u teħel sa 200 lira. 1930 200 lira.
Ħafna flus kienu.
Right, mhux ċajt. U kien saqsa fil-House of Commons dak iż-żmien fil-1930, għal dan għax ma japplikax għall-Arċisqof ta' Malta Għawdex. Dan mhumiex suġġetti għall-liġi, għall-liġi f'Malta. U Mintoff jibni fuq din fil-fatt, fil-dak tiegħu, u ktar quddiem meta jibda jitkellem fuq semmejna darba l-oħra, fuq il-privileġjum fuori, ikollu dan f'moħħu. U dini apparti mill di tal-band broadcast e apparti mill-istrateġija li qed jibni għall-argument tiegħu li l-privileġjum fuori għandha titneħħa. Tajjeb? Issa il-Knisja il-biża tagħha kienet partikolarment jekk jitla il-Partit Laburista li dana jgħaddi leġiżlazzjoni li jista' jagħmel lill-Arċisqof suġġett għal-prosekuzzjoni kriminali. Dikha kienet biża kbira tal-Knisja. U kien hemm ħafna li kienu jemnu li fil-fatt din li kellu f'moħħu Mintoff. Issa naħseb hawnhekk il-Knisja wkoll u segwaċi tagħha għamlu l-iżball li bda mill-leħen is-sewwa li ippruvaw jiġġieldu lil Mintoff bl-arma tiegħu stess. Dan waħda mill-li bdew jinnutaw hija l-użu ta' imagery fil-diskors tiegħu metafori u x'nafin kemm kienu effettivi. U pruvaw jikkupjaw l-istil
tiegħu.
L-istil tiegħu. Issa dan isek u x'hemm il-World Cup da' żminijiet. Isek għandek tim li taf l-issaħħa tiegħu hija pereżempju kollu bċertu tattika. U tipprova tilagħblu bl-istess tattika tiegħu. Issa jekk dak perfezzjonaha inti għadek beginner fiha. U dawnhekk ċralhom fir-realtà. U
jsibu metafori huma jiġifieri.
Biex jesaġaraw imbagħad. Pereżempju jiddiskrivew li il-manifest tal-Partit Laburista tal-elezzjoni kien ifisser l-intenzjoni tal-partit biex dana ikisser totalment il-Knisja Kattolika f'Malta. Issa ejja nkunu daqsxejn realistiċi. Mintoff rrid jissekolarizza l-pajjiż, m'hemmx dubju. Però li jkisser totalment il-Knisja f'Malta hija esaġerazzjoni.
Possibbli.
Tajjeb. Foldiri dew jaqgħu da s-seġerazzjonijiet. Jekk jitla l-Partit Laburista, il-knejjes se jiżvujtaw. Tajjeb. Il-assisin u l-isqijiet ma jkunx jistgħu jiftuħalqhom. L-Arċisqof
jispiċċa
l-ħabs. U dawn nabdew jibnuhom bil-kbar daw. Issa ovvjament kien hemm min jemminhom. Li hekk
kif kien hemm min jemmen il-xismu kollu.
L-naħa l-oħra. Sex naħa, da mhux dejjem hekk ikollok. U barra minn hekk qed jafsu li l-manifest elettorali Laburista juri li issa l-partit kien sa ħaġa waħda ma l-intenzjonijiet antikattoliċi ta' Mintoff. U dina in the long run jiena x'nemmen jiena tnajt. Kull parti li tesaġera issib l-esaġerazzjoni li għamlet will kick it in the face fil-futur. Għax inti mbagħad tibda titlef
il-kredibilità.
U naħseb li din issa in the short run il-Knisja enita di malajta tagħha jiena naqdu l-koll flimkien biex niżguraw li Mintoff ma jkunx pożizzjoni li jkisser il-Knisja. Interessanti wkoll.
Naturalment ma l-istrateġija kienet illi fis-62 ma jitlax Mintoff.
Iva s-intendi.
Jiġi kien nexxiet qed tgħid inti.
Innexxiet għal ħafna nies. Però kien hemm ukoll minn mhux kulħadd anke minnha tal-kleru li qabel magħha. U pereżempju kellek żewġ artikli interessanti fit-Times of Malta tal-Monsinjur Anton Gawċi minn Għawdex. Issa din interessanti għax il-mistoqsija hi daw iż-żewġ artikli spejt tieni wieħed partikolarment, tieni wieħed. Kif aċċettatom it-Times li kienet tant kontra l-Labor biex tipprintjo. Jien naħseb li ġara qed nispekula hawnhekk. Però mhux nispekula bla d-dewġ. Jekk tħares l-ewwel artiklu ma fexxi oġġezzjonabbli għall-Knisja u t-tieni wieħed huwa ndbat bħala continuation. U naħseb li ġara tanqalu mhux l-istess sort of thing. U fil-ġen li kien hemm għax għal jaf x'kien għaddej tal-ġen dak iż-żmien tana daħluh. Issa tana
il-Monsinjur. Mhux kienet xi strateġija minnaħa tat-Times.
Anzi, kienet kontra dak li it-Times kienet qed tippritka. Dan f'dak it-tieni artiklu l-Monsinjur Gawċi insisti li kien id-dmir ta' kull votant li vota skont il-kuxjenza. Tajjeb? Nħabba l-preċedenza li l-kuxjenza kellha fid-drittijiet tas-soċjetà u fejn titħol ir-reliġjun. Issa qal ukoll li l-votanti kellhom responsabilità kbira u li kellhom jevalwaw b'mod attent ħafna il-kredenzjali tal kull kandidat qabel ma tivvutalu. Fil-fatt li kienet jgħid l-isqof. Mhux qed jiċċalaq minn da. Issa qal ukoll li l-Knisja ma kienx tindika xi kandidat partikolari li għandek tivvota għalih, u għax xi partit li għandek tivvota għalih. Għaliex? Għaliex il-Knisja tirrispetta il-libertà leġittima u l-indipendenza fil-alqa politika. Kull wieħed minna kiteb jappartieni għal xi partit. Tajjeb li jidirlu li huwa kapaċi jġib il-qudiem il-ġid komuni tal-pajjiż kollu, jiggverna il-pajjiż kont il-prinċipji tal-Kristjaneżmu. Issa, semma dak li qal il-Papa Piju 11 li qal li dana kien qal li m'hemm assolutament xejn biex iżomm kattoliċi milli iżommu ma xi partit politiku sakemm dak il-partit politiku il-mod kif jimxi juri li mhuwiex kontra l-liġijiet ta' Alla u l-Knisja. U jagħti s-sors tagħha di. Tra li kien kiteb lill-kardinal.
Da kollu l-kien jgħidu kull min hija fil-ġunta.
Eżattament. Issa.
Li
ma jgħidx il-Knisja kiteb kien li tiddaħħal ir-reliġjon fil-kompetizzjoni bejn il-partiti. Tajjeb? Abbuż li seta' jiġri faċilment postijiet bħal Malta u għawdex. Il-Knisja għandha tibqa' il-fuq mill-politika partiġjana. Issa, kull partit politiku il-programm tiegħu jista' jkollu xi punti fih li miegħu il-Knisja m'għandha l-ebda missjoni biex tindaħal. Għalhekk kull partit għandu jifformula l-politika tiegħu taħt ir-responsabilità tiegħu stess, tajjeb mingħajr ma juża l-awtorità li tagħti r-reliġjon. Fuq kollox, l-ebda partit għandu jippretendi li jikkondanna partiti politiċi oħra f'isem il-fidi komuni. Għalhekk huwa abbuż serju ħafna tar-reliġjon li daħal il-Knisja ma xi partit politiku u tistenna l-għajnuna tal-Knisja biex tiġġilidlek l-avversarji politiċi tiegħek. Dal-punt għal kiteb il-kanonku joħroġ b'mod ċar minn dak li qal il-Papa Leon 13 fl-enċiklopedja tiegħu Sapienza Kristjana. L-ebda partit ma għandu jitħalla jgħid li għandu mandat mingħand il-Knisja jew jippretendi li ikun il-rappresentant semi-uffiċjali tagħha biex jiddefendi r-reliġjon. Issa dik ovvjament kienet xi ħaġa.
Imma naturalment l-argument ta' kontri ikun li l-Knisja qed tikkundanna lill-Partit Laburista u l-partit politiċi.
Imma jekk inti tiżen sew x'qed jgħid.
Iva,
kienet jgħid li l-Knisja qed tiżbalja f'dak li qed jagħmel. Infatti mill-ewwel kien l-kreazzjoni mingħand Linus Piteri. Li kiteb?
Linus Piteri, nata Labour Party, naturalment, naħseb li ġakken fil-ġurnalizmu.
Linus Piteri li kien kandidat u kien ukoll ġurnalista, ma Partit Laburista hemmhekk. Li dana għal kiteb li it provided food for thought dal-artiklu fih x'jiex taħseb. U staqsa wkoll jekk dan li kitbu kien xejx f'pajjiżna u kien xi jaf x'qed jiġri f'pajjiżna. Għax qal dak li qed jippritka bħala li għandha tkun President tar-reliġjon, ma jaqblu xejn ma dak li qed jiġri waqt il-kampanja elettorali. Allora Spiteri qal l-qarrejja għandhom jiżnu dan u ma kapaċi jaraw id-differenzi li jeżistu. Issa dan għajjem Storbius jħawdex speċjalment dal-artiklu, l-arċiprit tas-Sanat, il-Monsignor George de Brincat. L-ewwel iddikjar fil-Knisja li mhux il-Monsignor Gawċi kien kitbu. Tajjeb.
Imma kien kitbu, ġifieri?
Ija, li fil-fatt kien kitbu. Monsignor Gawċi stess jgħid fuq mill-kotba tiegħu li kien hemm xi ħut mill-Lawċin li tant kienu rrabjati għalih li marru għand l-isqof ta' Għawdex. U qalulu da se jgħu minna l-elezzjoni, se nitlu l-elezzjoni ħabba fih. U koll kopja ta' artiklu indubatet lill-Arċis of Gonzi.
Insomma, għazu kirraħ, ma kienx fajba tu jilu.
Leħen s-sewa u oħrajn difensuri ta' Knisja ħadu l-pass naħseb għaqli, tattikament, għaqli, tattikament li pruħa jinjorawħ. Ma kommentawx, let's not give it more more importance dik kienet li xisema. Imma juri li kienem u koll min kellu dubi u anki fihdan li issa jina nafu koll xie ntkellimt u anki ma xie assisin fissnin li kontet namel il-riċerka li jiexu dak iż-żmien li kienem xħut minnom assisin prominenti li kellom dubi mux ma kellom xfuq it-tattika li kienet jienet iġri imma ovjament ma kienu x-pozizjoni li idawru il-rota tal-knisja. U għawnek tizdiet id-doza fej għandek il-knisja u l-Partit Laburista jwaħlu f'xulxin li n-naħa l-oħra għattaqsam il-pajis. Għara ħabba l-ġilda l-għajjim tint, t-nejn għajdu xulxin l-istess ħaġa. Il-pajis samneħ fit-nejn u dak kien ifisser li l-battalja.
Ma f'istess ħin, jiġifieri ħadd ma kien jisuħaj jieħu l-pass lura. Għax kulħadd kien jemmen fil-pass li qed jieħu.
U iwaħlu f'xulxin u jgħid tara x'ġibtu l-pajjiż, il-Partit Laburista pereżempju fil-meetings jitkellem jattakka lill-partit iż-żgħar u speċjalment lil Tamejbel bħala The Settlers Party għax kien jgħidhom dawn aktar Ingliżi milli Maltin u jaqgħadhom flimkien mal-kleru u sejħilhom bħala persekuturi reazzjonarji tal-Maltese Freedom Movement kif kien irid isejjaħ lil
Dik dejjem il-kart li kien juża minnhom regolarment. Aħna li rridu l-Maltin ma jqbgħux kjavi f'pajjiż.
Eżattament. Alright. Dawna jibżgħu minn kull tibdil kien jgħid iridu jżommu l-status quo li kienet vera. Għalihom il-reġim kolonjali kien joġobhom u għalhekk ma jdux jisimgħu bl-indipendenza. Dik kien fil-fatt li kienet jaħfas fuqha il-Partit Laburista. Ħaġa oħra kienet insisti u importanti għax baqgħet insisti kontinwament dwarha kienet din.
Il-Partit Laburista.
Il-Partit Laburista. Li m'hemm xejn fil-programm elettorali tiegħu li jmur kontra l-prinċipji tad-dottrina Kattolika.
Naturalment. U di kienet anzi naħseb.
Min-naħa l-oħra sewa kienet tajt li iva. Ħabba soċjalizmu diġà jmur kontra.
Naħseb ma milli kont qed tajt inti ġew kien qed jagħmel iktar il-Partit Laburista mhux biss li hu jgħid. Li m'hemm xejn f'dak li għajt kontra t-tallim tal-Knisja, li hu qiegħed
iktar jirrappreżenta.
Inti semmejtha ħadd darba.
Tal-Kristjaniżmu tal-Kristjaniżmu.
Id-diskors tal-Muntanja.
Iva, iva, eżatt.
Jifieri.
Eżatt, iva. Imbagħad kellek ħafna organizzazzjonijiet jagħmlu rallies, il-Ħadma Sara, il-Ġunta tfaċċa di anti-Communist League f'Malta. Li anki ġab żewġ kelli ma.
Kien ġi dak l-sħajd, ma nafx ikkux huma ġabu
li kienu eks komunisti xi jitkellmu. Alla bdiet tikber ukoll din enfasi li Malta qiegħda fil-periklu li nsiru komunisti, lajta ta' Malta ta' Kuba fil-Mediterran komplit tissaħħaħ. U waħda mill-affarijiet li jiffaxxinawk, għalmenu li jiffaxxinawni, hija kif l-Arċisqof bniedem ta' 76 sena. Kienet jaġixxi isu għandu enerġija.
Mhux isu kellu enerġija, jibqa' b'enerġija kbira.
Hija xi ħaġa tremenda.
Jien qed issemmi di ta' Kuba fil-Mediterran inti ġew, jien niftakara, għadni niftakara ġifier. Il-Knisja ta' San Pawl fil-wied bil-Kirkara. Innaħa minnhom għandha il-notice board. U jien niftakar nara ritratti hemmhekk ta' assisin u reliġjużi massakrati fl-Ispanja. Allura l-argument kien jekk dan ġara f'Ispanja Kattoliċissima.
Ma jistax jiġi wkoll
ukoll f'Malta Kattolika. U għad niftakarhom, niftakarni hekk f'moħħ qed narani narhom dawn jiġifieri. Il-notice board milli hija daw ritratti.
Ġew bħala tifel issa qabel dan żmien volli jiri
biex. Bħala tifel ukoll ta' ma kontx kbir dak iż-żmien.
Lema iva men tikbar minni sew.
Flaqgħa.
Imur fissa tal-kappellan għat-teatrin, ta' jebri kien jisir kull nhar ta' sibt. U kien ikun hemm xi buzzett li jidħlu il-komuniżmu b'xi mod. U konna nindunaw, meta joħroġ wieħed li bes ingrevata ħamra, dak il-komunist, dak il-ħażin, bħala tfal voli. Imma biex nuk il-mentalità kif kienet, il-mentalità kif kienet. Issa għandek x'ġara f'da żmien ukoll, pereżempju, waħda mill-affett li kien jiġri dak iż-żmien hawn Malta kien li wieħed mill-avvenimenti popolari fil-futbol kien it-turne tal-Christmas.
Kif daħal dawn? Kif daħal fl-istorja?
Sanajdlek. Jiġu jilagħbu 4-5 logħbiet ma' timijiet Maltin, u ġeneralment ma' kien mal-tim mażul minn Malta, u dak kien popolarissimu. Tajje, ma kienx hemm television dak iż-żmien tara t-timijiet ta' barra. Issa ħafna minn dak it-timijiet li kienu jiġu kienu jkunu Ċeki, Jugoslavi, Ungeriżi, minn pajjiż x'isma'
komunisti.
Għax kienu tajbin. U barra minn hekk kienu irħas biex iġibhom dej oħrajn. Tabdew jidru tri fil-gazzetti li dawn ma nġibuhom xi dawn qed jispredjaw il-propaganda komunista f'Malta.
Kif tiskurja l-gol, kif tirbaħ l-elezzjoni,
Vol dir fissazzjoni kienet qed tidħol kullum kien, assolutament.
U jekk nirfulhom irbaħna l-komuniżmu?
Jkonna nitilfu. Ikonna mhur regolari għalihom daw, għaskon tgħaddilna minn moħħna l-konnessjoni, vol dir, jew qasmu beċċ tal-klabb, taf ikollok beċċ tal-klabb, ħafna kienu ġemmawhom dal-beċċ tal-klabb. Qed qasmu l-propaganda komunista.
Unki meta jonfu l-barra jkun qed jonfu jishom in-nifs. Nifs komunista fil-pajis.
Kondet niskrim fuq il-Monsignor Gonzi u l-enerġija tiegħu. Per eżempju, f'ġuna ta' minnu, dan jagħmel tliet pritki. Pritki sostanzjali ta' mhux wol dieħ. Filgħodu bil-kikara. Wara l-ofsinar San Juan fil-katedral u fil-għaxija il-Bormla. U il-messaġġ tiegħu kien messaġġ qawwi ħafna, irridu nagħmlu. Hekk
jitkellem sort irrid, le.
Irridu waqfu armata jgħid, armata qawwija ta' Kattoliċi biex niġġieldu din il-ġlieda qaddisa, jistieden liż-żgħażagħ biex jingħaqdu f'demostrazzjonijiet biex juru li l-Knisja ma tistax inti tinsulenta minn hemm ikollok konsegwenzi. Il-San Juan ikellem lill-Kongregazzjoni tal-Kummissjoni Djoċesana. Għax dana kienu organizzaw Bishop's Day ġun ta' tal-Arċisqof. Li jinsisti magħhom biex jippropagaw il-fatt li l-isqof huwa s-suċċessur tal-Apostli, jgħat hemmhekk għax il-Papa poġġieh bħala l-bniedem li għandu jmexxi. U jgħidhom.
U li interessanti f'din fit-teoloġija Kattolika. L-Arċisqof mhux ir-rappreżentant tal-Papa, rappreżentant tal-Papa u n-nunzju.
N-nunzju żgur.
Jiġri fit-teoloġija Kattolika l-Arċisqof hu bħala suċċessur tal-Apost li rappreżentant ta' Kristu fid-Djoċesi.
U dan kien ifisser jgħid l-Arċisqof li jekk hemm bżonn ix-xerred demmek biex tiddefendi il-prinċipji li qed jirrappreżenta l-Arċisqof. Dak kien qawwi, però li kienet jiġri kien dan li il-meetings tal-Partit Laburista, il-mass meetings, kienu gbar ħafna, qed jattendu eluf għalihom daw, u beda diħel il-paniku. U l-paniku kien.
Jiġri qudiem daw kien nies bdew jgħidu sma kif qed nagħmlu dakollu jkollu dan jiġri.
Eżattament. Issa, allora daħal l-paniku li jekk aħna se nqassmu l-voti tagħna mal-partit iż-żgħar, hemm ċans tajjeb li ma jkollu ħadd maġġoranza. U
jispiċċa jkollu
l-partit il-kbir u
il-Gvernatur
jkollu jibgħat għalih bħala il-leader tal-partit jirrappreżenta l-ikbar partit. U fil-fatt din it-teżi ingħatat spinta qawwija minn żewġ artikli li ġew preżentati minn żewġ ex Chief Justices f'Malta.
Min kienu? Tajjeb.
Ser Luigi Camilleri u Merċija. U dawna
Arturo
Merċija. U dawna dit-teżi saħħewa. Issa fir-realtà ma kienx neċessarjament hekk skont il-Kostituzzjoni tas-61.
Alla, kif kien?
Għax aħna kif qegħdin illum il-bniedem li tisir Prim Ministru jrid ikollu l-appoġġ tal-membri tal-maġġoranza tal-membri tal-Kamra tal-Rappreżentanti. Issa, hawnhekk dik kienet all right li jista' jrid ikollu l-maġġoranza, però fir-realtà il-Gvernatur seta' jiddeċiedi li m'hemm ħadd li jista' jgawdiha dil-maġġoranza. Allora u seta' jibgħat għal numru ta' leaders biex jaraw ikun xi hemm coalition. Però ovvjament l-interess tan-nazzjonalisti kien li dana fil-fatt jidher li jew nazzjonalisti u jew xejn. Il-Partit Nazzjonalista kien rabja wkoll ħafna lill-partit l-oħra fuq id-direttiva tal-ġunta. Il-ġunta kienu għamtaw id-direttiva konna semmejnija li fil-fatt
Ikomplu fuq kulħadd.
Ikomplu fuq kulħadd. Tajjeb, minn ma jivvotax għall-Partit Laburista jivvota għall-kandidati l-oħra.
Jibda bil-partit tiegħu ma tikomplu fuq l-oħrajn.
U dina injora l-Partit Nazzjonalista ma derx. U jagħtu fuqhom l-oħrajn għara l-Partit Nazzjonalisti mhumiex jikkooperaw. Meta mbagħad waslet ir-risposta. Ma kienx risposta li joġbitom lill-oħrajn.
Għala, ma daċkienet il-risposta. Għax li għamel
dana għaddotta rezoluzzjoni il-Partit Nazzjonalista.
Fil-Kongress kien għal George Borgio li veri
tjamela. Jispiega li l-ġunta kienet f-pozizjoni ma staċ tamlu għot iħor, constrained, biex toħroġ direttiva, biex bximot tevita il-possibilita remota, kemmi remota, li mintof jina jajtulu biex
jiforma gvern.
Issa, sa fejn itlu aħna, nazzjonalisti għalet il-rezoluzzjoni, bħal mintof, aħna ma naqblux fil-programm politiku tagħna li ma daw li kontinwament jattakkawna, qed jgħidha l-partit l-oħra issa, bl-iktar mod disonest u giddib. Imma minn naħa l-oħra, peress li l-ogħla awtorità tal-Knisja fil-Gżejjer tagħna imbuttata mill-ħdieġa assoluta ta' trijonf tal-Knisja fuq il-forzi soċjalisti, tat struzzjonijiet biex l-elettur jibqa' jkompli fuq il-kandidati kollha, allura inħabba f'hekk, tajjeb, il-Partit Nazzjonalista jaqbel ma' dawn direttivi. Inħabba l-fatt li il-Partit Nazzjonalista huwa dejjem leali lej il-mexxejja spiritwali tagħna. U allura jikkonsidra din id-direttiva ġiet approvata mill-eċċellenza tiegħu il-Monsinjur Arċisqof. Però l-ewwel daħlu l-biża'.
Eżu,
ta' mintuf. L-oħrajn ma ħax gos biha, mbagħad komplew. Min-naħa l-oħra huwa fatt li jekk jitferxu l-voti jismagħha di, ikun hemm il-periklu li jirpu s-soċjalisti. Għalkemm ma jkollhomx maġġoranza sħiħa. Allora, di l-idea li kollhom relative majority, mhix tajbaqqas. Allora Partit Nazzjonalista kif kulħadd jaf. Huwa l-uniku wieħed li jista' jirpilhom. Allora l-ebda partit ieħor ma jista' jistenna li jirbaħ lis-soċjalisti. Allora jekk wieħed irid jasal għall-għan veru tad-direttiva tal-ġunta, tajjeb. L-uniku triq possibbli hija li l-eletturi jagħtu l-ewwel preferenza tagħhom lill-kandidati tal-Partit Nazzjonalista.
Jiġri ħajf.
Allo, votaw dak kemm trid, imma l-ewwel li jidna.
Imma insomma, dik ma kienx kontra perse kontra il-
Ma kienx kontra d-direttiva,
ma kif ġewwa
kif jaqbilhom lilhom. Sar storbju sħiħ mill-oħrajn, ovvjament kien inutli. Il-battalja politika dik oħra, politically, inti għandek l-Mintuf u l-Borġ Oliver. Żewġ politiċi li jafu biex ngħidlek it-toroq kollha u l-isqaqin kollha tal-manuvrar politiku. U l-oħrajn ħdejhom deru amateurs.
Jiġifieri għax hekk Mintuf kien verament u kien mhux hekk jaf jilgħab iċ-ċess politiku.
Boċo l-veru kolta.
Għalekku ħana, għalekki ma kienx miċwivet biex namlu għab il-politiku.
L-ħja ħħħġa li ġrat il-Partit Laburista f'dan l-istadju hija li qabel l-elezzjoni il-General Workers Union ħarġet formalment endorsement tal-Partit Laburista. Min għarib datlaq li ħarġet dak li sejħet appell ħaddima ta' Malta Għawdex fej għaltilom li twissi fil-fatt li l-qadda ekonomika fil-pajjiż kienet sejra mill-ħażin għall-għar li l-uniku speranza li kien hemm biex tirranġa din il-situazzjoni hija li kien hemm gvern emmexxi mill-Partit Laburista li dana se jinsisti biex iġib l-indipendenza għax mingħajr l-indipendenza ma jistax ikun hemm futur. Ħaddiema morru votaw għall-Malta Labour Party kienet u dik ħarġet offiċjalment mill-General Workers Union. U kienet l-ikbar biċċa għajnuna li seta' jirċivi, li fil-fatt irċiva il-partij.
Għax naturalment wieħed irid qis ukoll ġew li l-ġerkeż jum barra s-saħħa tagħha fost il-membri. Li nimmaġina ġifieri direttiva bħal din il-membri laburisti kienu ħajseguha ma kienu jseguha anyway, jiġifieri. Ma kellha l-gazzetti wkoll.
Issa hawnhekk qed nitħofuq xi ħaġa importanti ħafna u delikata ħafna ġew. U semmejniha passing qabel, però ta' min nitlu fid-dettall tagħha. Il-kussjoni li dejjem issemmiet għaliex fin-1930 il-gvern Ingliż kien suspenda l-elezzjoni u fin-1962 fil-fatt ma mill xekk.
Eħe, di naħseb waħda mill-issues interessanti ħafna li hemm fil-kussjoni. Għala.
Il-biċċa xogħol kienet din. Fil-elezzjoni ta' 1930 il-Knisja formalment qalet li għadnu bil-mejjet li tivvota għal partiti ta' Strickland u Labour Party. Issa, kieku l-Knisja formalment għamlet hekk fin-1962, kien ikollok l-istess riżultat. Il-Gvern Ingliż ma kienx ikollu ċans meċċara għax l-ħaġa ħaġa pressjoni fl-Ingilterra stess fil-Parlament Ingliż kienet tkun qawwija wisq biex dan ma jsirx. Tajjeb. U
Allora ridu jisibu mwot iġiviri, kif jamluħ u jisu mux għat jamluħ.
Il-parilli kħat jibbatu minn Malta, l-uffiċjali Ingliżi, per eżempju Archibald Campbell, il-Lieutenant Governor, kien dan għallu jaħseb li l-Arċis of Gonzi ikun it-tantat li jieħu dar riskju.
Iġiviri li li formalment jiddikjaradnu bil-mejjet?
Jekk jaħseb li il-ċansis li minn tof jirbaħ l-elezzjoni u ma tajbin ħafna. Jekk dil-biża taħkmu fikriem ieħor. Tajjeb.
Għax imbagħad jgħid kemm titlef.
Għax hu qal Campbell qal jiena nikkalkula li l-Arċis of kien diżappuntat li l-azzjonijiet li ħa kontra l-eżekuttiv tal-partit bl-interdett voldiri ma kellhomx l-effett li kien mistenni.
Iżda ma kienx hemm xi skossi riżenjaw.
Eżattament.
Pellegrini.
Allora għal hemm it-tentazzjoni li joħroġ b'din tat-tnub il-mejjet. Alla x'jiġri.
L-Ingliżi kienu konxi minna di kwa ti diskutuha.
U li għamlu formalment, tawh il-parir li ikon qed jieħu dar riskju li l-elezzjoni ma ssirx.
Jiġri tawh parir formali.
Parir mhux formali imma tawh il-parir ċar. Tajjeb li fil-fatt jekk jiġri dan l-elezzjoni.
Titħassar.
U intrabat fis-sens li għallhom li ma kienx meħsiebu jagħmel dan.
Ma kulħadd jgħidlek li kienet nuk mejjed biex tifota Labour dak iż-żmien allura kien ma kienx kienet il-biċċa.
Formalment il-Knisja qatt ma qalita. Li ġara u neġu għalih aktar quddiem li wara l-elezzjoni il-assisin kienu ngħataw struzzjonijiet segreti biex fil-qrar isaqsu jekk ivvutawx.
Imma wara baħarbet il-
Jekk ivvota Labour u dana jindem ittieħa soluzzjoni. Jekk ma jindimx, jew jgħid li l-ester ġej vota Labour, ma tex soluzzjoni.
Imma l-issju kienet ta' qabel, jiġifier qabel kien hemm ma kienx hemm x'kien.
Ma kienx hemm formalment. Però ma jfissirx li ma kienx qed imexxuha assisin. Inti taf x'qed tagħmel. Il-fatt biss li qed
vera li kien hemm laqgħa tal-Arċis of mal-Assisin u waqt il-laqgħa mal-Arċis of mal-Assisin kienet qasmet karta bil-Latin li fiha kien jingħad li tivvota Labour dub.
Iva, f'da sens, dik il-laqgħa saret f'tiġranet qabel ma ħarġet il-littra pastorali tal-elezzjoni. U fiha l-Arċis of meta ntaqgħa mal-kleru fil-Catholic Institute. Motorali, vuol dire xej bil-miktub, hawnhekk, motorali, kien qal l-assisin li qarru l-nies, biex saqsu l-penitenti, jekk kellhomx l-intenzjoni li jivvutaw għall-Malta Labour Party, u ma jtuhomx assoluzzjoni, jekk daw jippersistu fid-determinazzjoni tagħhom li jagħmlu hekk. Issa, l-Arċis of Gonzi spjega l-assisin li ma kienx pożizzjoni li jagħti daw l-istruzzjonijiet bil-kitba.
Għal-karta bil-Latin x'kien fiha?
Imma ħarġu struzzjonijiet in note form. mhux bħala dak formali. Fil-fatt, Koster, fil-ktib tiegħu Prelates and Politicians in Malta, jinkludi daw żewġ direttivi fihom. U żewġ direttivi huma li kull partit li huwa soċjalista u allura kontra l-Knisja u li jinkludi fih programm u prinċipju kontra Alla u l-Knisja ma jistax tivvutalu inħabba li tagħmel dnub mejjed. Li ma kellhomx jgħidu fil-pubbliku.
Okej.
Per neħdu minn din.
Dak il-kumment naqbdu minn hemm darba oħra naqbdu l-biċċa u nkomplu minn hemm. Niċċensura, kill-arloġġ iċċensura ħafna. Ħafna. Jien Fader Joe Borsch, flimkien ma' ħabti il-professur Joe Perotta, fakrukom li daw il-programm tistgħu tisimgħu billi tilu fuq il-webcast li għandna aħna fuq il-website għandna Campus FM. www.mtv.www.apple u nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u t-li namlu appuntament ma' kol pal-lunġi ma' saħħa.